Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας σήμερα, έχοντας μαζί μας το σεβαστό και αγαπητό πατέρα Ιωσήφ, γέροντα της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, ο οποίος ασφαλώς σας είναι γνωστός και από προηγούμενες εκπομπές. Σεβαστέ γέροντα, να σας καλωσορίσουμε στο στούντιο του σταθμού μας και θα μας επιτρέψετε σήμερα να, πρώτα αφού σας ευχαριστήσουμε, λίγο να σας βασανίζουμε με ορισμένα ερωτήματα που εσείς θα μας δώσετε τις απαντήσεις, και είναι ερωτήματα που απασχολούν τους χριστιανούς της εποχής μας. Ποια είναι τα ερωτήματα? Είναι αυτά που προέρχονται από το στρατόπεδο των αγωνιζομένων χριστιανών. Βεβαίως αγωνίζονται οι χριστιανοί και της σημερινής εποχής, όπως και των άλλων εποχών. Όμως, πάνω στον αγώνα τους, οι χριστιανοί σε κάποια φάση αισθάνονται ότι τα γόνατά τους λυγίζουν και τα φορτία που μεταφέρουν είναι πολλά. Ο σταυρός που σηκώνουν είναι δυσβάστακτος. Οι πειρασμοί πολλοί, οι πτώσεις αναρρύθμιτες και σε κάποια στιγμή δηλιάζουν. Απογοητεύονται, απελπίζονται και είναι έτοιμοι να πετάξουν τα όπλα και να εγκαταλείψουν τον αγώνα. Τι θα συστήνατε σε αυτούς τους χριστιανούς που αγωνίζονται, αλλά σε κάποια φάση της ζωής των, σε κάποια φάση του αγώνος, κάμπτονται και είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν το πεδίο της μάχης?
Πρώτα, σε ευχαριστώ την αγάπη σας, σεβαστέ γέροντα, που δείχνετε και το σεβασμό στην ευτέλειά μας και δέχεστε την μικρότητά μας να πούμε μερικές γνώμες. Πραγματικά αυτό που προβάλλεται τώρα έχει μεγάλη σημασία, διότι ο στόχος ημών των πιστών εδώ που βρισκόμεθα στον τόπο της, στην κοιλάδα του Κλαθμόνος, είναι η συνεχής πάλι του ορατού πολέμου. Αυτό είναι γεγονός ότι. Επειδή λοιπόν ο μεν εχθρός μας από την μακράν πολυετία της μάχης του απέκτησε περισσότερα πείρα, ύστερα μετά από την αναθυμία και τη διαστροφή παγκοσμίως της χριστιανικής πραγματικότητας, αυτά τα μεταχειρίζεται αυτός ως όπλα, καταλάβες, που προχαλεί την οπισθοχώρηση. Και έτσι τροποντερά η τροπολογία της μάχης του αοράτου πολέμου κατήντησε να μείνει άγνωστη στις ημέρες μας. Και λοιπόν πολύ συνετά η χάρη σας φώτισε να προβάλλετε αυτό το ερώτημα. Εκείνο το οποίο μας απαραίτητα μας χρειάζεται, γέροντα, είναι ακριβώς η τέχνη, η τεχνολογία της πάλης του αοράτου πολέμου. Διότι ακριβώς εδώ τούτο είναι που κάνουμε νύχτα και μέρα. Επειδή εδώ ακριβώς είναι αγώνας. Και όταν ακούμε ότι η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν είναι αυτοίς, κατάλαβες, και μακαρίζει ο Κύριος μας αυτούς οι οποίοι πραγματικά έχουν το νόημα τους στην προσοχή, στην ακρίβεια της άρσεως του Σταυρού. Όλα αυτά είναι τα μέσα, τα κεντρικά μέσα της τροπολογίας του αοράτου πολέμου. Επειδή λοιπόν όμως σήμερα, όπως είπα, γιατί επλήθυνε η απιστία και η ραθυμία, και ξέρετε, οι ξένοι βομβαρδισμοί, βλέπετε, η Ευρώπη με το Βατικανό δεν σταματούν να μας ξεριζώσουν από τις βάσεις μας. Όλα τούτα λοιπόν είναι εκείνα που αυξάνουν, όπως είπα, την δειλία και την απειρία των θέλοντων να αγωνιστούν. Τώρα δεν θέλουμε να πούμε για αυτούς που έφυγαν και τρόπονται να απίστησαν. Σε αυτούς ευχόμεθα επιστροφή. Σε αυτούς όμως που παραμένουν και πολεμούν, πρέπει να τους συστήσουμε, είναι καθήκον αυτό και αδύνατον καθήκον, να τους συστήσουμε ακριβώς την καρτερία και την υπομονή σε αυτήν την τεχνοτροπία. Και να μας επιτρέψετε να πούμε ότι, επειδή και εμάς αυτή την ώρα είναι το επάγγελμα μας, τροποντινά, και οι πνευματικοί μας πατέρες που μας αναδέχθηκαν από μικρά και μας οδήγησαν μέχρι σε αυτή την ηλικία σε αυτόν τον τρόπο, ήταν ακριβώς και η εμπειρία, όχι μόνο η θεωρία της πατερικής ορολογίας, η αψευδέστατη, αλλά και σήμερα ακόμα τώρα, στην περίοδο της προδοσίας και της μεγαλύτερης αρνήσεως, και τώρα οι θέλοντες να αγωνιστούν, όταν είναι προσεκτικοί ακριβώς στην τροπολογία της πάλης του αόρατου πολέμου και αποφεύγουν την αποθάρρυνση, αυτοί οπωσδήποτε θα πετύχουν. Ένα πανίσχυρο όπλο, όπως σήμερα διαπιστώνουμε από την εμπειρία μας, είναι ακριβώς η αποθάρρυνση. Το θάρρος, σεβαστέ γέροντα, όπως ξέρετε εσείς, σαν πνευματικός άνθρωπος, είναι όπως στην τεχνοτροπία η κινητήριος δύναμης, όπως είναι το ρεύμα στα εξαρτήματα και τα καύσιμα στα μηχανήματα. Έτσι και στον άνθρωπο τον πεπτοκότα, το θάρρος είναι η δύναμη που του δίνει να κρατήσει την ορθότητα της προσωπικότητός του. Επειδή μετά την πτώση ο άνθρωπος απόλυσε την ελευθερία της κυριότητός του, επειδή συνετρίβει η προσωπικότητα του και έγινε θύμα της επιρροής. Λοιπόν, τώρα, αφού είναι θύμα της επιρροής, χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Διότι, όντας θύμα της επιρροής, καθώς το περιγράφει ο Παύλος, να το επαναφέρομαι για μνήμη των ακροατών μας, ο Παύλος που ήταν το σκεύος της εκλογής, ο τελειότερος άνθρωπος της χριστιανοσύνης, και πολλοί άλλοι Άγιοι υπήρξαν στην Εκκλησία μας μεγάλη. Αλλά εγώ θαυμάζω τον Παύλο ότι τον πραγματικό ήρωα, ο οποίος με τον ιδρώτα του προσώπου του, με την καλή του θέληση και με την οριστική μάχη, κέρδισε και πέτυχε. Αυτό λοιπόν πολλές φορές, σαν ένα τόμος, μας ανοίγει στον εαυτό μας, στην εικόνα του παρόντος, βέβαια και του αόρατου πολέμου, διάφορες πτυχές που μας διδάσκουν ακριβώς αυτό. Και όταν λέει ο Παύλος ακριβώς τη διαστροφή της προσωπικότητας μας μετά την πτώση, λέει το εξής. Περίεργο πράγμα λέει. Εγώ βλέπω το καλό και μου αρέσει. Και το προγραμματίζω. Και αφού το προγραμματίσω, πριν ξεκινήσω προς την εφαρμογή, την ίδια ώρα βλέπω άλλων νόμων, αντιστρατευόμενων τον νόμο του νόμου και πείθοντα με ού θέλω κακόν τούτο να πράξω και ού θέλω αγαθόν ούχε βρίσκω. Και παρακάτω αποκλείεται. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος. Τι σμερίσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου? Και αποκαλεί ακριβώς σώμα θανάτου την αποθάρρυνση. Διότι αν η αποθάρρυνση δεν υπάρχει και στέκεται η πίστη των ισχυρότερων μας όπλων, ουδέποτε θα φοβηθούμε τον διάβολο. Ποιος είναι ο διάβολος? Ήρθε ο Υιός του Θεού εδώ και τον κατήργησε. Και μας έδωσε εξουσία να πατούμε επάνω όφεων και σκορπιών και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Αλλά αυτός ο παπόρυρος και ο κακούργος, με τη βαθιά του εμπειρία, βλέποντας τις επιδράσεις που συμβαίνουν πάνω μας. Και εμείς ήδη, βλέπετε, ζήσαμε με αγνωσία και αποκτήσαμε και κακές έξεις και συνήθειες και πάθη. Όλα αυτά μαζί, ο διάβολος σαν τεχνίτης, τα συγκεντρώνει ως εργαλεία του στην κρούση του αόρατου πολέμου. Μη έχοντας εμείς πείρα, όταν κατ' επανάληψη αισθανθούμε ηττοπάθεια, τότε κάναμε πίσω. Αφού κάναμε πίσω, έρχεται ο μαρασμός. Δηλαδή, εδεχθήκαμε την αποθάρρυνση. Η αποθάρρυνση είναι συνθήκη του προβολή. Ακριβώς εδώ συνιστούμε την προσοχή των μαχητών και των αγωνιζομένων. Από τη μικρά μας πείρα και από τη γενική πατερική ορολογία. Έρχεται τρόποντινά ο διάβολος να μας κάνει τον δικηγόρο. Το γελιοδέστερο συμπέρασμα. Το ξέβρασμα της κόλασης και της απολίας έρχεται να κάνει σε εμάς τους Υιούς του Θεού τον δικηγόρο. Ο Παναμαρτωλός να κρίνει εμάς ως αμαρτωλούς. Ακριβώς αυτό πρέπει να το κρατάει κάθε πιστός. Διότι εμείς με τη σάρκωση του Θεού Λόγου μπήκαμε υποστατικά στην σχέση της θεανθρωπίσεως. Ονομαστήκαμε και γίναμε και μέναμε Υιοί του Θεού. Αλλά τώρα βέβαια πρέπει να το αποδείξουμε με την πρόθεσή μας. Αυτό είναι δωρεάν η προσφορά. Αλλά απαιτεί όμως ο Θεός στην προσφορά μας να αποδείξουμε τη μαχητικότητά μας για να ολοκληρώσουμε την ομολογία μας. Διότι η αιτία της πτώσεως του ανθρώπου είναι η άρνησης. η άρνηση του Θεού θελήματος.
Γέροντα, ωραία μας τα λέτε μέχρι εδώ. Οι χριστιανοί γνωρίζουν καλά ότι η πορεία στο δρόμο του Θεού είναι ένας αγώνας και δια του αγώνος θα επιτύχουν τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής των. Αγωνίζεστε εις ελθύν δια της στενής πύλης και η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και οι βιαστέ αρπάζουν σε αυτή και μάχονται και πολεμούν. Αλλά όταν για κάποια στιγμή της ζωής του νιώθουν ότι οι δυνάμεις του εχθρού είναι υπέρτερες ή οι δικές των δυνάμεις αρχίζουν και αρνούνται να υπακούσουν, κάπου πέφτει, κάπου λυγίζει, κάπου γονατίζει. Και από εδώ, μετά από την πτώση, έρχεται η αποθάρρυνση, όπως είπατε, και η διάθεση μετράει και λέει, αφού απέτυχα, δεν μπορώ να προχωρήσω, θα πάψω να αγωνίζομαι. Με νίκησε το πάθος, με νίκησε η αδυναμία, δεν μπορώ να συνεχίσω τον αγώνα. Σε αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις, την ώρα που πέφτουμε, τι έχουμε να πούμε στον χριστιανό, να σταματήσει τον αγώνα ή να σηκωθεί και να ξαναρχίσει μετά από την πτώση τον αγώνα?
Αυτό, γέροντα, το τέρμα του προγενέστερου ομολόγου ήταν τούτο ακριβώς. Διότι εμείς δεν παραδεχόμεθα το διάβολο να γίνει δικηγόρος. Διότι εμείς κάναμε λάθη. Αλλά λάθη στη ζωή δεν υπάρχει. Καμία ημέρα στην ζωή μόνο. Διότι όπως είπα, πέραν της συντριβής της προσωπικότητας μας, έχουμε αποκτήσει και πάθη και έξεις και από το περιβάλλον μας το οποίο είναι διαστραμμένο. Χάριν τούτου λοιπόν, επειδή υπάρχουν και οι αλλοιώσεις ακόμα, υπάρχει η τρεπτότης μέσα στον άνθρωπο και η αλλοιώσεις, δυστυχώς με τα πτωτικό παράσυνο. Και ενώ ο άνθρωπος, να πούμε σήμερα, αισθάνεται ζήλων και θέρμην και προθυμία, την επομένη χωρίς λόγων και χωρίς παράβαση, αισθάνεται ξερασία, ανακεφιά και ακηδεία. Όλες αυτές είναι οι επιδράσεις των αλλοιώσεων. Αυτό συνιστούμε στους πιστούς να μην παραδέχεται ποτέ αυτό. Διότι εμείς ως Υιοί του Θεού, διότι εμείς δεν πήραμε αυτό με τη δική μας εκλογή. Όχι εμείς με εξελέξαστε. Εγώ εξελεξάμενοι μας και έθηκα εμάς να υπάγεται και πολύ καρπών φέρεται και μας έδωσε την δύναμη όχι μόνο να πολεμήσουμε, του πατήν επάνω όφεων και σκορπιών και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού. Αυτά είναι αναφέρετα δικαιώματα. Δεν σημαίνει τούτο όμως ότι εχάθηκαν για ένα λάθος που κάναμε, αφού αλάθος στη ζωή δεν υπάρχει. Αν υπήρχε αλάθος στη ζωή, γιατί μας έδωσε ο Χριστός τη μετάνοια μέχρι τον ρόχο του θανάτου? Επομένως λοιπόν, τούτο συνιστώ στους πιστούς να είναι πολύ προσεκτικοί, διότι το θέμα των αλλοιώσεων και της τρεπτότητος και των παθών, αλλά περισσότερο της διαβολικής πονηριάς, είναι αυτοί που μας προκαλούν πολλές φορές το γλίστριμα. Εμείς όμως, έχοντας αίσθηση ότι είναι αδύνατο να μην γίνει το γλίστριμα, χωρίς να σημαίνει τούτο πρόθεση αρνήσεως, την ίδια ώρα που έγινε το γλίστριμα, την ίδια ώρα ορθωνόμαστε όρθιοι και φωνάζουμε στον πατέρα μας, διότι αυτός είναι ο πατέρας μας. Τον με δίδαξε να τον ονομάζουμε Πάτερ ημών εν της ουρανής. Σηκωνόμεθα και ατενίζουμε στον πατέρα μας με τα παρησίας και λέμε «Πανάγαθε πατέρα, σε παρακαλώ, μη μου γράψεις το λάθος μου, είσαι Θεός και γνωρίζεις τα πάντα». Εγώ δεν είχα πρόθεση να σε αρνηθώ. Γλίστρησα, Πανάγαθε, γελάστηκα. Δεν θα προλάβεις να τα πεις και άμα σου ξυπνάει το θάρρος. Διότι αυτή είναι η δύναμη που είσαι μόνιμα μέσα μας και δεν φεύγει, ώστε να πατούμε πάνω όφεων και σκορπιών και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού. Γι' αυτό η αποθάρρυνση είναι καθαρός διαβολική επίνεια, η οποία δεν πρέπει ποτέ να γίνεται παραδεκτή. Ποτέ.
Ναι,
είναι αδύνατο όμως να μην έρθει.
Ναι.
Χάρη των αλλοιώσεων θα έρθει η αποθάρρυνση. Δεν την αποδεχόμεθα. Γιατί να πω και κάτι άλλο. Εάν η αποθάρρυνση γίνει παραδεκτή, γέροντα, τότε και άνθρωπος δηλιάσει και κάνει πίσω, μετά θα έρθει η απογοήτευση. Εάν ούτε αυτό δεν το θεραπεύσει, τότε μετά θα έρθει η απόγνωση. Μετά θα έρθει η απελπισία. Μετά αρχίζουν τα ψυχολογικά. Από εδώ είναι τα ψυχολογικά. Γι' αυτό ουδέποτε η αποθαρρύνση να μην γίνεται παραδεκτή. Γι' αυτό παρακαλούμε τους ακροατές ποτέ να μην χάνω το θάρρος σας σε οποιονδήποτε λάθος και αν κάνω. Και μου έχουν παραδείγματα ασύγκριτα στη ζωή μας. Εάν ο Κύριος μας πάνω στο Σταυρό, στον μεγάλο ληστή, έχει μεγαλύτερο από αυτό, τον ληστή, να του είπε από καρδιάς, ότι δεν είχε ένα λόγιο. Μνήσε τι μου και έντυπαζε. Αμέσως τον συγχωράει και τον εισάγει πρώτο. Δεν είναι λοιπόν αυτός ο πατέρας. Αφού αυτός είναι ο πατέρας και δεν μεταβάλλεται η πατρική ιδιότητα, και εμείς ξέρουμε ότι εκουσιώς δεν δεχθήκαμε να το αναρνηθούμε, αλλά από κάποιο πάθος επηρεασμένοι του περιβάλλοντος μας, από κάποια αδυναμία, για μια στιγμή γλιστρήσαμε. Γι' αυτό αμέσως σηκωνόμαθα όρθιοι και προκαλούμε αμέσως τον πατέρα μας να μην γράψει την ανοχή, αλλά να μας δώσει την δύναμη να συνεχίσουμε τον πόλεμο, διότι Κύριε, εσύ είσαι Θεός και ξέρεις. Εγώ δεν βουλήθηκα ποτέ να σε αρνηθώ. Αλλά αυτό ήταν γλίστρημα. Αυτό ο Θεός το επαινεί. Ακριβώς διότι εδώ ακριβώς είναι το πλήρωμα της ομολογίας. Διότι παρόλο την ήταν που πάθαμε, που θεωρείται σαν θρίαμβος του διαβόλου, αμέσως δεν χάσαμε το θάρρο μας, σηκωθήκαμε όρθιοι με την αίσθηση της αγχιστίας ότι ο Χριστός είναι ο πατέρας μας. Και την ίδια ώρα του λάθους απολογούμεθα. Πατέρα μου, μην μου το γράψεις. Εσύ ξέρεις, είσαι Θεός. Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε αρνηθώ. Εγλίστρησα ο φτωχός από την αδυναμία μου. Διότι πολλές φορές ακόμα και η ίδια η χάρις, ομιλώ από την πείρα πλέον. Και η ίδια η χάρις πολλές φορές αφήνει τον άνθρωπο ανεπίτηδες. Επειδή πρόκειται ο άνθρωπος με τον τρόπο που ακολουθάει, που είναι γεμάτος από προσεξία, πρόκειται να πάθει κάποιο λάθος. Το λάθος θα είναι μεγαλύτερο από κοινό που συνέβη την ώρα αυτή. Λοιπόν, γι' αυτό η χάρη η ίδια αποσύρεται και τον αφήνει να γλιστρήσει επίτηδες. Γλιστρώντας να φάει τα μούτρα του, να το πω στη γλώσσα μας, τότε συνέρχεται και πιάνει τη μετάνοια σε βαθύτερο. Πολλές φορές είδαμε εμπειρικά εμείς ότι η ίδια η χάρη βάλει την κλοποδιά στον αθλητή, επειδή προβλέπει ότι με την ορμή του θα κάνει κάποια παράβαση που είναι παραπάνω ή εγωισμό. Γι' αυτό συστέλνεται η χάρη και τον αφήνει επίτηδες να πέσει. Που δεν είναι αυτό δηλαδή επίδραση του διαβόλου, ούτε τη ανθρωπίνη διαστροφή. Είναι τη ιδέα τη χάριτο που παιδεύει. Γι' αυτό και ο Δαβίδ το έξερε αυτό και ομολογεί. Μακάριος ον αν παιδεύσεις, Κύριε, και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν. Παιδεύω γάρε παιδεύσει με ο Κύριος και το θανάτο μου παραδοκαίνει.
Ναι, γέροντα, μήπως εδώ θα έπρεπε να πούμε στους αγαπητούς μας χριστιανούς ότι στον αγώνα τους δεν θα είναι πάντοτε νικητές, θα είναι και κάποτε νικημένοι, και ότι ακόμη χριστιανός δεν σημαίνει αναμάρτητος άνθρωπος, αλλά χριστιανός είναι αυτός που πέφτει και σηκώνεται.
Δεν υπάρχει αναμαρτησία καν μία ημέρα, ναι, στην ζωή μου.
Ναι. Επομένως, εφόσον ως άνθρωποι δεν είμαστε αναμάρτητοι, αγωνιζόμαστε, πέφτουμε, σκοντάφτουμε, αλλά η χάρη του Θεού μας ψάχνει, μας προστατεύει, μας βρίσκει, μας προστατεύει και μας ανορθώνει με τη χάρη του Θεού, εφόσον ζητούμε το έλεος και την ευσπλαχνία του Θεού. Εάν δηλαδή μετά από την πτώση μας ειλικρινά μετανοήσουμε, ο άνθρωπος χαριτώνεται και συνεχίζει τον αγώνα του. Δεν αποθαρρύνεται.
Ακριβώς, εμείς αυτού μιλάμε. Ποτέ δεν πρέπει να γίνεται παραδεκτή αποθάρρυνση. Δεν έχει θέση. Διότι ποιος είναι εκείνος που προκαλεί την αποθάρρυνση? Εάν την προκαλούσε ο Θεός, ήταν δεκτή. Την προκαλεί ο διάβολος. Μα ποιος είναι ο διάβολος? Το κέντρο της απολίας και του αφανισμού θα μας κάνει εμάς τον δικηγόρο. Έγινε πολλές φορές, εξομολογούμε κάτι στη φιλικότητά σας. Μόνος μου εκεί που ασχολούμαι, καμιά φορά δικάζομαι με τον Χριστό μας, στην προσευχή μου. Λέω, Πανάγαθε, καλά, εσύ κάνεις λάθη. Δεν είσαι εσύ που με τράβηξε να σε ακολουθήσω. Δεν με γνώριζες εσύ πρωτήτερα ότι είμαι αδύνατος και είμαι αυτός και αυτός και αυτός. Επομένως, δεν τίθεται θέμα τώρα να διαμαρτύρεθω. Τώρα σου λέω ότι αυτός ο ευτελής χαρακτήρας που με ήλκησε στο πίσω σου, ποτέ δεν σκέφτηκα να σε αρνηθώ, ποτέ να οπισθοχωρήσω. Αλλά συμβαίνουν τούτα της αδυναμίας και της ατελείας. Γι' αυτό επιμένω, Κύριε μου, όχι μόνο να με συγχωρέσεις, αλλά να τον παιδεύσεις αυτό. Κατάλαβες, γιατί διεκδικώ αυτό το πράγμα. Δεν έχει εξουσία αυτός. Διότι ουδέποτε του υποτάσσουμε. Εσύ με ήλκησες ο πίσω σου. Ουδείς έρχεται προς με η μη ο πατήρ με ελκύσει αυτόν. Και εγώ ουδέποτε σκέφτηκα να σε αρνηθώ. Αλλά ξέρεις εσύ σαν Θεός ότι είμαστε εμπαθείς και αδύνατοι και αγωνιζόμεθα. Εσύ στην αγωνιστικότητα υπάρχουν οι αλλοιώσεις. Αυτές τις αλλοιώσεις δεν δεχόμεθα ποτέ να τις ελέγχει ένα σκηνή ο Σατανάς.
Μάλιστα, γέροντα, ενδέχεται να πέφτουμε γιατί στηριζόμαστε στις προσωπικές μας δυνάμεις και δεν στηριζόμαστε στη χάρη του Θεού. Δηλαδή κάνοντας έναν αγώνα λέμε εγώ θα νικήσω, εγώ θα παλέψω και εγώ θα κερδίσω την νίκη. Μήπως δεν στηριζόμαστε στη χάρη του Θεού και μετά απογοητευόμαστε βλέποντας ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να επιτύχουμε τίποτε, η χάρη του Θεού δεν είναι κοντά μας και είναι αναπόφευκτο να οδηγηθούμε στην απογοήτευση.
Είναι αυτό που σας είπα πρωτήτερα, Γεροντά. Εδώ ακριβώς είναι επέμβαση στις χάρτες. Επειδή ο άνθρωπος λίγο εξέφυγε και επειδή δεν λίγη καλός είναι μέσα του, παρεσύρθη ο διάβολος είναι παμπόλερος και του έφερε δηλαδή το δελεάν του εγωισμού. Και έτσι ψηλά το δέχθηκε μέσα του. Λοιπόν, αφού δέχθηκε μέσα του, η χαρή για να το γλιτώσει, να μην προχωρήσει παραπάνω, διότι ο εγωισμός είναι ολέθριο το τέρμα της απολίας. Γι' αυτό η ίδια η χάρη σου βάζει την προχωριά. Η ίδια η χάρη σου αποσύρεται επί της και τον αφήνει να φάει τα μούτρα του για να σηκωθεί να μην προχωρήσει παραπάνω, που θα ήταν καταστροφή. Σας είπα και πρωτήτερα, πολλά και είδαμε εμπειρικά, ότι η ίδια η χάρη πολλές φορές προκαλεί την πτώση του ανθρώπου, όχι, αλλά σαν μητέρα παιδεύουσα. Όπως ήταν εκεί η μητέρα, γιατί χτυπάει το μωρό της, γιατί δεν πονάει περισσότερο με αυτή. Αλλά όταν το παιδάκι φύγει από τη γραμμή και αρχίσει να αυθαδιάζει, οπότε αυτό θα βλαβεί, τότε αναγκάζεται η μητρική συλλογή να γίνει παιδευτική. Αυτό κάνει η μητέρα χάρη. Πολλάκι επειδή ο άνθρωπος αποσέρχεται και ή θα πέσει ή θα παραχωρήσει, θα δεχθεί ξένη ιδεολογία. Σήμερα είναι γεμάτος ο κόσμος από τέτοιες. Ή θα δεχθεί ακίδια και μέλεια, αμέλεια διότι ο διάβολος πολλάκι προκαλεί και είδος δηλαδή τρόπον την απόρου και ασθενείας και αδυναμίας στον οργανισμό. Αυτό έχω γράψει σήμερα, πήρα κάποιο πατερικό κείμενο του Αγίου Μακαρίου που αναφέρω ακριβώς αυτό. Επειδή υπάρχουν και τούτα ακόμα, καταλάβες. Τότε λοιπόν οπωσδήποτε ο άνθρωπος κινδυνεύει. Λοιπόν, τότε λοιπόν, επειδή δέχεται τις ιδέες αυτές και αν τις ανοιχθεί παραπάνω, τότε θα πάθει τραύμα, η ίδια η χάρη αποσύρεται, δεν τον βοηθάει. Σαν που λέμε του βάζει την τροποδιά. Τον αφήνει να παίζει και με την πτώση να ξυπνήσει, να καταλάβει. Και γιατί αυτό που είπα πρωτήτερα. Παιδεύον επέδευσε μαρτύρος και το θανάτο που παρέδωκε. Και πάλι λέει, προτού μεταπηλωθεί, λέει, εγώ επιμέλησα.
Ναι. Γερόντα, έχουμε έτσι παραδείγματα στον χώρο της Εκκλησίας εθνοφερνητικά. Δηλαδή παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έπεσαν, σκόνταψαν, αμάρτησαν, προσέβαλαν το πρόσωπο του Χριστού ή αρνήθηκαν την πίστη τους και έτσι έγιναν πνευματικά ρεμάλια στη ζωή τους. Αλλά αυτοί ξαναβρήκαν και πάλι τη στράτα του Θεού και επισκιάστησαν από τη χάρη του Θεού και αυτοί οι άνθρωποι βρήκανε το Θεό τους και ζούνε και έζησαν κοντά στο Θεό.
Αναρρύθμιτα παραδείγματα.
Αν θυμάστε λίγο φρεσκάρτε τα στη σκέψη τη δική μας.
Αναρρύθμιτα τα πράγματα και ίσα ίσα είναι και το δικό μας θάρρος έχει σαν βάση αυτό το προσδίδιο. Τα εκατομμύρια των νεομαρτύρων, χιλιάδες των νεομαρτύρων, όχι μόνο να απάρτησαν, αλλά αρνήθηκαν την πίστη, έγιναν Τούρκοι. Τι έλεγε τίποτα άλλο. Αρνήθηκαν τελείως την πίστη τους και δέχθηκαν την ειδωλατρία. Ακουσίαν μόνοι τους. Και όμως επειδή αυτό ήταν λάθος, απειρίας και αγνωσίας και η πρόθεσή τους ήταν καλή, αλλά δεν βρήκαν κάποιο κούμπιμα, κάποιο δάσκαλο. Κατρακύλησαν εκεί. Και η πατρική ιστορική και η δαιμονία αυτού που εσταυρώθη και πλήρωσε με το αίμα του τη δική μας ενοχή, δεν τους άφησε. Κατέβηκε μέχρι εκεί και τους τον άνοιξε. Τους νέους μάρτυρες, ύστερα αμαρτωλούς. Δεν εορτάζομαι Αγίους πάνω αμαρτωλούς. Εορτάζομαι δύο μεγάλες διεθνείς, να πει κανείς, εταιρείδες που σήμερα μεγάλες εορτές με μεγάλες αγίες. Όχι απλώς γιατί γελάστηκαν, διαμάρτησαν, αλλά διεθνώς έγιναν πρόκλησης. Κατάλαβες, και έγιναν τα οξύτερα όργανα του διαβόλου. Πόσα τέτοια παραδείγματα. Ληστές, κακοποιοί. Πόσοι άλλοι αρνήθηκαν την οικογένεια και είναι ακόμα αυτοί και παρεσύρθησαν. Και όμως η μετάνοια, γιατί υπήρχε μέσα τους πρόθεσης καλή. Είναι εκείνοι οι οποίοι, ο Θεός είναι Θεός, γεροντά και ξέρει τα πάντα πρώτα να γίνουν. Ο Θεός, επειδή ακριβώς είναι προγνώστης, βλέπει αυτούς που είναι δεκτικοί. Έχουν μέσα τους πρόθεση καλή, αλλά την κάλυψε η αγνωσία και η απειρία και η αμέλεια. Αυτούς λοιπόν είναι εκείνους που η χάρη του Θεού τους επισκέπτεται με τρόπο που ξέρει ο Θεός και τους γυρίζει στη μετάνοια. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι όμως είναι ανεπίδεκτοι. Και αυτούς ο Θεός τροποδηρά. Δεν κάνει λάθη ο Θεός. Δεν τους τραβάει αυτούς. Διότι ξέρει και αν τους τραβήξει, πάλι θα προδώσουν. Και θα είναι διπλή η ποινή τους. Αλλά δεν έχουμε. Εγώ είδα άνθρωπο στη ζωή μου τώρα που ζω εδώ στον Άγιο Λόρδο, στα κοντινά χωριά. Όλη του η ζωή ήταν διαστροφή. Δεν παντρεύτηκε ειδικά για να μπορεί να κακοποιεί ελεύθερα. Όλη την ημέρα η ζωή του ήταν τούτη. Να βάζει ανθρώπους να τσακώνονται, να τους πρόβλεψε στο δικαστήριο να πάει να ψευδομαρτυρεί. Μέχρι που άκουγα τις γριούλες τις γυναίκες, σήκωνα το μαντράκι τους και έλεγα «Θεέ μου, ξόρισε τον, να γλιτώσω». Τα είδα με τα μάτια μου. Και έζησε αυτός σε αυτή τη ζωή μέχρι τα 70. Να ήταν τέτοιο σκάνδαλο μέσα στο χωριό. Στα 70 του λοιπόν τότε, λοιπόν ο Θεός, που ξέρει τις καρδίες και του είναι φως, του έδωσε ένα γάμισμα. Και άκουσα φράχα στο φως του. Μόλις έχασε το φως του, α, συνήλθε. Ρένε, πάλι πελικρίες. Αυτά που λέγουν οι χριστιανοί και το Ευαγγέλιο είναι αλήθεια. Όσο και να τα πολέμησα, δεν μπόρεσε να κάνω τίποτα. Τότε λοιπόν έμεινε ένα Σοδόμα πεταμένος. Χάρηκαν οι άλλοι όλοι που τους πείραζε. Ο παπάς έκανε έργο του χωριού, τι να κάνει. Ιερέας ήταν, πήγε και τον μάζεψε και τον έβαλε σε ένα μικρό κανεβάκι και τον περιποιεί τον ίδιο ο παπάς. Γιατί άνθρωπος ήταν. Εκεί ήρθε σε συνέστηση και έκλαιγε κάθε μέρα. Μια μέρα πήγα εγώ στο χωριό αυτό εδώ για μια υπηρεσία της μονής και επειδή με είδε ο ιερέας που είμαι ασοφόρος, με πλησίασε φιλικά. Έλα εδώ ρε πάτερ, λέει, έλα να μιλήσουμε, καθίσουμε μαζί. Καθίσαμε, είπαμε μερικά λόγια πραγματικά. Μου λέει, έλα να σου δείξω και ένα θαύμα. Πάω, γιατί κάτι θα μου έχει πει, δεν πάει που οικοδηματικά ήταν σοβαρός. Πήγαινες προς το καλυβάκι αυτό, ήταν λίγο έξω στην ακαλόγια. Το πλησιάσαμε κοντά, ακόμα ένα βαθύ στεναγμό και έλεγε, δόξα σοι Θεέ, δόξα σοι Πανάγαθε, όντως είσαι αληθινός Θεός, όντως λυπάσαι το πρόεδρο σου. Λέει, ξέρεις ποιος είναι αυτός, είναι αυτό το θηρίο λέει. Λοιπόν, αυτόν με αυτόν τον τρόπο γέροντα, πρόβλεψε το θάνατό του ένα μήνα πρωτητρά και πέθανε με σημεία αγιασμού.
Μάλιστα. Έχουμε γέροντα ένα κλασικό ψαλμό μετανοίας, πολλούς άλλους ψαλμούς έχουμε που έδωσαν την δυνατότητα και την ευκαιρία στον αμαρτήσαντα βασιλιά τον Δαβίδ, ο οποίος ιδιαίτερος ευνοήθη από την αγάπη του Θεού να πέσει, να αμαρτήσει, να διαπράξει τη μοιχεία και το φόνο και αυτός δεν απογοητεύτηκε.
Παρόλο που εγνώσιτο.
Εγνώσιτο. Έτσι. Όμως έκλαψε πικρά, μετενόησε και είναι σήμερα ένας Άγιος της Εκκλησίας μας.
Η αληθινή μετανοία πάντοτε έχει γέροντα του πέθους και τον κλωσμό. Γιατί το δείγμα της μετανοίας είναι τούτο. Το δείγμα της μετανοίας είναι το πέθος και το κλάμα. Όλοι λοιπόν οι μεταναιήσαντες και οι μετανοούντες είναι αυτό που τους χαρίζει ο Θεός ως παρηγοριά, ως δείγμα ότι δέχθηκε η επιστροφή τους. Και αυτό το βρίσκουμε σε όλους τους μετανοούντες. Και πολλές φορές εμείς οι ίδιοι, και το λέω αυτό σε βαστά γέροντα και στον εαυτό μου, πολλά ξεσταμόμενος κι εγώ, είτε τις ξηρασίες, είτε τις αλλοιώσεις, είτε τις αρρώσεις μου, και είτε σε όλες τις αυτές. Γυρίζω και δικάζομαι σαν να παίζω με τον Χριστό. Λέω, Πανάγαθε, τα εκατομμύρια των αμαρτωλών, των μετανοησάντων, εξιδίων, Κύριε, μετανοήσαν. Εγώ δικάζομαι μαζί σου. Χωρίς εσένα μπορεί να γίνει τίποτα. Εδώ οι μετανοήσαντες και οι σωθέντες, περισσότεροι από αυτούς που έφυγαν αναμάρτητοι και δίκαιοι. Εδώ τα εκατομμύρια των σωσμένων είναι οι μετανοούντες, οι μετανοήσαντες. Λοιπόν, τώρα δικάζομαι μαζί σου και λέω, δεν θα με εγκαταλείψεις τώρα, εδώ δεν φεύγω από εδώ, θα χτυπώ την πόρτα σου. Άνοιξε μου και εμένα, κάμε με και εμένα έναν από αυτούς. Κανένας από αυτούς, Κύριε μου, αυτοί είναι γεγονός ότι θα είχαμε μέσα τους ένα μικρό προζύμι, την καλή τους πρόθεση. Και μας αυτής, τους έδωσε εσύ τη χάρη σου και τη δύναμη σου και μετανόησα. Εγώ αν δεν το έχω του τόνου, θα με αφήσεις, αφού είσαι συνέη μου και έχει τύπο. Αφού ορκίστηκες εσύ στο όνομά σου, τη δεύτερη στο θάνατο, κανένα. Βλέπετε πόσα στοιχεία έχουμε. Καταλαβαίνετε τι επιθαρρύνσεω.
Από όλα αυτά που συζητούμε εδώ, Γέροντα, το συμπέρασμα που βγαίνει από όλη αυτή τη συζήτηση είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να πέσει και δεν θα πέσει μόνο στην αμαρτία, θα πέσει και στην απογοήτευση. Όμως, όταν ειλικρινά μετανοήσει και ζητήσει το έλειος και την ευσπλαχνία του Θεού, όχι μοναχά δεν θα μελαγχολήσει, όχι δεν μοναχά δεν θα απογοητευτεί, αλλά αντιθέτως θα οπλιστεί με θάρρος και δύναμη να συνεχίσει τον αγώνα, γιατί γνωρίζει ότι ο Θεός δέχεται τη μετάνοιά του, βλέπει τα δάκρυά του, γνωρίζει την απόφασή του και τον δυναμώνει να συνεχίσει τον αγώνα του. Ναι, πάμε ναι, καλά ως εδώ.
Ναι, κοιτάξτε, κάτι θα τονίσω ιδιαίτερος. Το ότι αν θα μετανοήσει σωστά και πώς θα το δεχθεί ο Θεός, αυτό εξαρτάται από την ασφαλεία του. Όμως το θέμα της αποθαρρύσεως την ίδια ώρα το αποβάλλει. Την ίδια ώρα θα σηκώνεται όρθος με οργή. Δεν έχει θέση η αποθάρρυση. Γιατί να δεχτώ την αποθάρρυση? Ποιος είναι ο λόγος? Αφού δεν τίθεται θέμα αναμαρτησίας. Εμένα με τράβηξε ο Θεός εις επίγνωση του από αμαρτωλό. Δεν με κάλεσε να πω Άγιο. Και ως αμαρτωλός ξέρω ο Θεός και με δέχθηκε ως αμαρτωλό και με τράβηξε. Επομένως δεν τίθεται θέμα εδώ αποθαρρύσεως. Θέμα αποθαρρύσεως, γιατί αφού ο Θεός κατεδέχθη που με ήξερε ποιος είμαι και με ήλκησε πίσω του, θέμα αποθαρρύσεως δεν γεννάται. Λοιπόν, το θέμα της αποθαρρύσεως είναι τέχνη του σατανά για να μου ζήσει το ζήλο μου, κατάλαβες, και ο ζήλος είναι κινητήριος δύναμης. Λοιπόν, την αποθάρρυση την ίδια ώρα που βρίσκεται πάνω στην αμαρτία, σηκώνεται όρθιος και την πετάει με ανδρεία. Τα υπόλοιπα της μετανοίας θα τα συνεχίσει με αγωνιστικότητα και θα πάρει την άφεση από εκεί. Δεν τίθεται θέμα αφέσεως. Αφέσεως θα το πάρουμε. Τίθεται θέμα αποβολής της αποθαρρύσεως. Αποθάρρυση δεν γίνεται ποτέ παραδεκτή. Το θάρρος είναι κινητήριος δύναμης. Όταν αφαιρέσουμε ένα από αυτά το ρεύμα, το ρεύμα δεν λειτουργεί. Όταν αποχάσει ο άνθρωπος το θάρρος, τότε δεν κινείται με τίποτε. Γι' αυτό η αποθάρρυση στην ίδια ώρα του πτώματος σηκώνει το άνθρωπος με οργή κατά του διαβόλου. Δεν τον παραδέχεται, καταλαβαίνεις. Και σηκώνεται και δικάζεται και φωνάζει στον Θεό. Πανάγαθε, σε παρακαλώ, μην με εγκαταλείψεις. Εσύ δεν ξέρεις ποιος είμαι. Δεν σε απάντησα, Κύριε μου. Δεν ξέρεις πριν να γεννηθώ ποιος είμαι. Και δεν με παραδέχτηκες να με τραβήξεις. Τώρα θα με αφήκεις. Αφού με κάλεσες ως αμαρτωλό. Παράξενα είναι σαν αμαρτωλό τραβηστή σου. Βλέπετε πόσα εφόδια υπάρχουν τα οποία αγνοούν οι σημερινοί πιστοί και αποθαρρύνονται χωρίς λόγο.
Γέροντα, εδώ τίθεται επιτάπητο το θέμα εάν και κατά πόσον ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί με τις δικές του δυνάμεις, με το δικό του αγώνα, με τα καλά δικά του έργα και με την αγιότητα που διαθέτει ή με τη χάρη και το έλεος και την ευσπλαχνία του Θεού. Εάν ο άνθρωπος πιστεύει ότι σώζεται με τη δική του αγιότητα, νομίζω ότι θα οδηγηθεί στην απογοήτευση. Αν όμως θα ρεύει στο έλεος και στην ευσπλαχνία του Θεού, δεν θα απογοητευτεί.
Συγγνώμη, Γιώργα, δεν είναι θέμα. Η απογοήτευση, σας είπα, είναι στιγμιαίο προϊόν, καταλαβαίνεις, που συμβαίνει από το λάθος. Αλλά αυτό το προάγει πολύ ο Σατανάς. για να κόψει, να σβήσει το θάρρος και να παραδοθεί, να παραδοθεί ο άνθρωπος ανεφόρο. Γι' αυτό λέω, το θέμα του θάρρους το ανακαλούμε την ίδια ώρα, διότι αυτό είναι κληρονομιά μας αναπόσπαστη. Δεν μιλούμε για την ενοχή. Την ενοχή θα την πάρουμε όταν συνεχίσουμε με τα νοούντες. Αλλά όμως όταν φύγει το θάρρος, πώς θα συνεχίσουμε. Γι' αυτό το θάρρος δεν πρέπει ποτέ η αποθάρρυνση να γίνεται παραδεκτή. Το θάρρος θα το ανακαλούμε την ίδια ώρα του λάθους και μετά με την μετάνοια, με την ταπείνωση και με το πένθος θα πάρουμε το έλεος του Θεού. Αλλά κρατούντος όμως το θάρρος. Αν το θάρρος φύγει, τότε ούτε μετάνοια κάνουμε, μα θα μικρή. Τι είναι η διαφορά.
Μάλιστα. Γερόντα, επειδή και ο χρόνος εδώ βλέπω να συντομεύει, θα ήθελα να απευθύνετε στους τηλεθεατές μας ένα μήνυμα που να αποτελεί μία απάντηση σοβαρή και θετική για το πρόβλημα που απασχολεί ένα πλήθος ανθρώπων οι οποίοι αγωνίζονται, πέφτουν, παλεύουν, απογοητεύονται, αποθαρρύνονται και βρίσκονται σε μια κατάσταση που δεν τους επιτρέπει ή δεν τους παρέχει τη δυνατότητα να συνεχίσουν τον αγώνα τους.
Απευθυνόμενοι εσείς τους φίλους ακροατάς, τους προκαλώ και τους παρακαλώ μάλιστα, όχι πλέον από την πατερική ορολογία, όχι από την έννοια της Αποκαλύψεως και του Ευαγγελίου, αλλά και αυτή τη μικρά μας πείρα, διότι εμείς ως μοναχοί βρισκόμεθα στο στάδιο της συνεχούς μετανοίας. Γι' αυτό προκαλώ τους ακροατάς να μην γίνεται ποτέ παραδεκτή αποθάρρυνσης σε οποιονδήποτε σφάλμα και αν συμβεί. Γιατί θέμα αναμαρτησίας δεν υπάρχει καμία ημέρα στη ζωή μου. Ο Θεός μας κάλεσε από αμαρτωλούς και ασώτους, μας κάλεσε στην επίγνωση και στην υποταγή του θελήματός. Αλλά όμως δεν είναι δυνατόν να το πετύχουμε αφού έχουμε πάθει διαστροφή. Και επομένως είναι αναπόσπαστο που πάνω μας είναι τροποτενά αναπόφευκτον εις το να κάνουμε λάθος. Λοιπόν, το λάθος το ομολογούμε στην μετάνοια. Ο διάβολος όμως σαν πονηρός που είναι, όταν γίνει το λάθος, αμέσως αυτός πιέζει, καταλάβεις την αποθάρρυνση, για να μας κόψει το θάρρος, την ορμή, τη δύναμη της επιστροφής και της μετανοίας. Γι' αυτό ποτέ να μην γίνεται παραδεκτή η αποθάρρυνση. Ποτέ να μην γίνεται, γιατί κοίταξε και εις τους, προπάτορας, να σας πω από τη βάση της Αποκαλύψεως. Και εις τους προπάτορας αυτό ήταν η αιτία της πτώσεως. Ότι έκαναν παράβαση, βλέπετε ο Θεός κατευθείαν δεν τους πέταξε. Επειδή και τους προκαλεί συμμετάνοια, αλλά έχασαν το θάρρος τους. Λέει, Αδάμ, πού είσαι? Λέει, άκουσα τα βήματά σου και κρύφτηκα. Γιατί είμαι γυμνός. Λέει, ποιος σου είπε πως είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες καρπό? Τον προκαλεί να πει, ναι, έφαγα, συγγνώμη. Δεν έχασε το θάρρος του. Δεν είπε συγγνώμη. Προκαλεί την Εύα. Εσύ γιατί έκαμε το λάθος? Αντί να πει συγγνώμη, γελάστηκα, έχασε το θάρρος. Και προχώρησε. Η αποθάρρυνση ήταν.
Μάλιστα.
Τόσο μεγάλη σημασία έχει. Τους έδωσε ο Θεός αφορμή, αμέσως δεν τους πέταξε γιατί έφτεξαν. Τους έδωσε αφορμή να πούν συγγνώμη. Αλλά όπως η αποθάρρυνση, η απειρία τους, δεν τους επέτρεψε. Και επειδή έχασα το θάρρος τους, πρόδωσα.
Μάλιστα. Γερόντα, σας ευχαριστούμε. Αγαπητοί μας φίλοι, εδώ τερματίζουμε τη συνάντησή μας με το σεβαστό και αγαπητό γέροντα πατέρα Ιωσήφ, με τον οποίο σήμερα συζητήσαμε το θέμα της αποθαρρύνσεως, της απογοητεύσεως, της απελπισίας μετά από την πτώση μας.